Let us turn to God's word in the first epistle of Paul to the Corinthians.
Mari kita membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus.
Chapter 1.
Pasal 1.
And we read from verse 12.
Kita baca daripada ayat 12.
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ.
Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus.
Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?
Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan kerana kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?
I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius.
Aku mengucap syukur bahawa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius.
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku.
And I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other.
Juga keluarga Stephanas aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis.
For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel.
Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil.
Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Let me remind you that the general subject of this year's conference is Jesus Christ and Him crucified.
Saya nak ingatkan bahawa tema bagi tahun ini secara umumnya berkenaan dengan Kristus dan dia disalibkan.
And we have covered this subject looking at it from various angles.
Kita telah menyentuh perkara ini atau subjek ini secara teliti.
On the first evening we looked at how Paul preached this from 1 Corinthians chapter 1 and 2.
Dalam tajuk yang pertama kita telah menyentuh tentang khutbah.
And yesterday morning we considered how it is a subject foretold in the Old Testament, and we looked at Psalm 22.
Dan tajuk kedua kita sentuh tentang nubuat berkenaan dengan Kristus dalam Perjanjian Lama.
And last evening we considered the importance of in my place atonement.
Dan semalam kita kaji tentang penggantian Kristus yang mati di salib untuk kita.
And then this morning we considered the defeat and doom of Satan because of the death and resurrection of our Lord.
Dan pagi ini kita di sini telah mengkaji tajuk berkenaan dengan ketewasan setan.
And earlier today, this morning also, we looked at the reconciliation that Christ's death has brought believers and the new relationship that they now enjoy.
Dan kita juga telah mengkaji tajuk berkenaan dengan perdamaian yang dibawa oleh kematian Kristus di salib.
Now for this last message, I want to try to gather all these things together.
Dan untuk tajuk terakhir ini, saya ingin mengikat semua yang telah saya terangkan.
And show you how it is that these things must be believed and preached.
Dan saya nak tunjukkan mengapa semua ini perlu difahami dan dikhutbahkan.
And in order to do that, I would like us to look at two verses in our reading.
Dan saya nak tarikkan perhatian kita ke ayat 17.
The second part of verse 17 and verse 18.
Bahagian akhir ayat 17 dan permulaan ayat 18.
Paul says that Christ sent him to preach the gospel not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Kristus, Paulus mengatakan bahawa dia diutuskan bukan untuk membaptis, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
The members of the church at Corinth were very impressed with the preachers they heard.
Umat di Korintus merasa kagum dengan khutbah-khutbah yang mereka dengar melalui beberapa orang pengkhutbah.
The Apostle Paul was their spiritual father. Through his ministry, many of them had been converted.
Rasul Paulus menjadi bapa kerohanian mereka kerana dia telah melakukan banyak layanan, menjalankan banyak layanan di sana, dan sebilangan besar daripada mereka telah berubah.
We read of the account of Paul's ministry at Corinth in Acts chapter 18.
Kita ada baca tentang rekod Paulus di buku Kisah Para Rasul pasal 18.
In addition, they had heard Apollos' preaching and Cephas' preaching, that is Peter.
Mereka juga telah mendengar khotbah yang disampaikan oleh Apollos dan juga Cephas, yang juga mempunyai nama Peter atau Petrus.
Normally this would have been enriching and edifying.
Kebiasaannya aktiviti itu tentulah menjadi suatu yang memperkayakan dan membina rohani mereka.
It's always good to hear the word of God through a variety of the Lord's sent servants.
Ada baiknya kita mendengar berjenis-jenis atau bermacam-macam khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan.
Sadly, however, at Corinth, this was not beneficial to them.
Malangnya atau sedih sekali, di Korintus hal itu tidak berlaku.
They were unable to see past the persons of the preacher.
Mereka tidak dapat melihat, menembusi pengkhotbah.
Hearing these different men led to them splitting into rival groups.
Selepas mendengar khotbah-khotbah itu, mereka telah berpecah belah dan menjadi berpuak-puak.
And each group was loyal to their favorite preacher.
Setiap puak itu tak setia kepada pengkhotbah sendiri.
As Paul says in verse 12,
seperti yang dikatakan dalam ayat 12,
every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas.
Ayat 12 yang aku maksudkan ialah bahawa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollos, atau aku dari golongan Cephas, atau aku dari golongan Kristus.
And notice, and you've always got some people like this, who are superior to the others.
Kita selalu terjumpa orang seperti ini dalam jemaat yang rasa sombong.
And they smugly say, and I of Christ.
Dan mereka secara duduk puas mengatakan bahawa mereka kepunyaan Tuhan, Kristus.
But all this is carnal and childish.
Semua itu adalah kebudak-budakan dan berkaitan dengan duniawi.
Preachers are to be listened to as God's mouthpiece in order that they might in his name be a blessing to us.
Apabila kita mendengar khotbah, kita perlu ingat mereka yang berkhotbah itu adalah hamba Tuhan.
But they are not to be idolized.
Mereka tidak boleh dianggap sebagai berhala.
As if they are rivals one to another.
Seperti mereka bertanding antara satu sama lain.
And Christians gather round each one of them.
Dan orang Kristian berpuak-puak mengelilingi mereka.
And say, Paul is my leader, Apollos is my leader, Cephas is my leader, but I'm better than the rest of you, Christ is my leader.
Ada mengatakan, akulah daripada golongan Paulus, aku daripada golongan Apollos, aku daripada golongan Cephas, dan ada pula yang mengatakan, aku dari golongan Kristus dengan nada sombong.
So in these verses, Paul begins to deal with this factious spirit.
Paulus mula menguruskan hal ini.
He says, all polarizing around personalities in the church is wrong and harmful.
Sikap berpuak-puak itu membinasakan dan salah.
There is only one who is worthy to be above everyone and to be loved and to be gathered to.
Hanya satu orang saja yang layak menerima layanan seperti itu, dikasihi, disembah dan dimuliakan.
And everyone should say unitedly in the right sense, I am of Christ.
Dan kita perlu bersekutu dan mengatakan bahawa kita kepunyaan Kristus.
Now in these verses from verse 16 and onwards, Paul begins to deal with this spirit and behavior.
Mulai ayat 16, Paulus cuba menguruskan masalah ini.
And in verse 17 and 18 in particular,
terutamanya ayat 17 dan 18,
he gives teaching about the gospel.
Dia mengajar tentang Injil.
Why does he at this point give teaching about this message?
Kenapa dia menyentuh tentang berita Injil?
Because he wants to turn these people's attention from the preachers to the message.
Dia nak mengalihkan tumpuan mereka daripada pengkhotbah kepada message.
This message of the gospel is far more important than any man who preaches it.
Message atau berita Injil inilah yang paling penting daripada semuanya.
And here Paul begins to unfold it and show us how it must be preached.
Dan di sini Paulus cuba mengupas Injil dan menerangkan macam mana kita memberitakan Injil.
The gospel is preached not to make factions, but Christians.
Message itu bukan untuk menjadikan kita berpuak-puak, tetapi menjadikan kita orang Kristian, orang yang percaya.
Much better than to focus upon the good news of Christ crucified.
Lebih baik kita bertumpu kepada Kristus dan Injilnya.
And in these verses, Paul gives us a helpful reminder of what this message is. Let's look at this in passing.
Dalam pasal ini, Paulus cuba menerangkan apa sebenarnya Injil.
He calls it the gospel.
Dia memanggilnya sebagai kabar baik.
The cross of Christ.
Salib Kristus.
The preaching of the cross.
Dan pemberitaan tentang salib.
Firstly then, verse 17, the gospel.
Mula-mula ayat 17 tentang Injil.
I hardly need to remind you that this word means a good news message.
Tak perlulah saya nyatakan bahawa Injil itu merujuk kepada khabar baik.
And let us always remember that the gospel is always bigger than the man who preaches it.
Jangan kita lupa bahawa Injil itu lebih besar, lebih penting, lebih utama daripada pengkhotbah.
And when a true preacher preaches the word of God, he should really fade into the background.
Bila seorang pengkhotbah yang sebenar berkhotbah, dia akan cuba membelakangkan diri dan menampilkan Injil.
And the only thing the hearers should be conscious of is the truth of God coming to them in the power of the Spirit.
Apa yang perlu kita sedar ialah kebenaran yang disampaikan, yang disampaikan dan kuasa Roh Kudus.
And by that means the Lord Jesus himself coming to us and our hearing him and meeting him.
Semacam Kristus datang berkhotbah memberi kita berita baik.
Make sure that when you hear the word of God preached, it doesn't just stop with, oh, I have heard so and so.
Jangan kita pada akhir khotbah kita cuma ingat siapa pengkhotbah.
May you be enabled to say, I have heard the Lord himself speak to me.
Biarlah kita mengatakan bahwa Tuhan telah berfirman ke dalam hati kita.
And Jesus has visited my soul and become my Savior.
Kristus telah melawat hati aku dan telah menjadi juru selamat aku.
Or that I have come to know him more because I have heard him in the word of God, the gospel.
Biarlah kita mengatakan kita telah mengenali Kristus dengan lebih dekat lagi.
In order for this to happen, preachers are called in Haggai chapter 1 and verse 13. The prophet Haggai chapter 1 and verse 13.
Dalam buku Haggai pasal 1 dan ayat 13.
The Lord's messenger in the Lord's message.
Dalam ayat itu dikatakan tentang suatu message, berita baik.
See, he's the Lord's messenger in the Lord's message. He's lost in the message.
Dan dia berkata, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu.
He's humbled, he's hidden.
Dia merendahkan diri, dia tersembunyi.
The message and the Lord himself are everything.
Message itulah yang diutamakan dan yang Tuhan itulah yang diutamakan.
So let us pray, we who preach, that we might be the Lord's messengers in the Lord's message unto the people.
Biarlah kita menjadi, apabila kita berkhutbah, kita menjadi utusan Tuhan.
And that no one really says of us, what a good preacher.
Janganlah ada orang memuji-muji kita, pengkhutbah yang baik.
But rather, what a wonderful Savior.
Sebaliknya, memuji Yesus Kristus sebagai Juruselamat yang mulia.
The Gospel.
Kabar baik atau Injil.
And then again, in verse 17, Paul calls it the cross of Christ.
Dalam ayat 17, Paulus memanggil Injil itu sebagai salib Kristus.
And this reminds us that Jesus was physically crucified on two pieces of wood made into the shape of a cross.
Dan itu membawa kita ke salib, kayu salib Kristus.
Sometimes in the New Testament it is called a tree.
Kadang-kadang dalam perjanjian lama dipanggil sebagai pokok, pokok kayu.
1 Peter 2 and verse 24.
Surat pertama Petrus pasal 2 ayat 24.
Who himself bare our sins in his own body on the tree.
Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di pokok kayu.
Why is the cross called a tree?
Kenapa salib itu dipanggil pokok kayu?
Someone might say, well, because it's made of wood that you get from a tree.
Ada orang kata kerana kita mendapat kayu daripada pokok.
Ah, but that's not the reason.
Tapi itu bukanlah sebabnya.
It has an Old Testament background.
Ada latar belakang perjanjian lama.
Deuteronomy chapter 21, verses 22 and 23.
Ulangan pasal 21, ayat 22 dan 23.
This was an Old Testament law concerning a sinner, a criminal who had been put to death.
Ini berkaitan dengan seorang penjenayah yang dikenakan hukuman mati.
And if a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, thou shalt hang him on a tree.
Bila seseorang itu berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia atas kayu.
His body shall not remain all night upon the tree.
Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada kayu itu.
But thou shalt in any wise bury him that day, for he that is hanged is accursed of God.
Dan dia yang digantungkan itu terkutuk oleh Allah.
And you see how it applies to Christ hanging on the cross?
Dapatkah kita lihat macam mana itu dikaitkan dengan Yesus yang disalibkan?
Like this condemned criminal hanging on the tree?
Seperti penjenayah ini yang dikutuk, yang digantungkan pada kayu.
Jesus Christ is that condemned one hanging on the tree and is the curse of God.
Kristuslah orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang dihina oleh Tuhan, yang disalibkan.
That is why Galatians 3 and verse 13 says,
Galatia pasal 3 ayat 13,
Christ hath redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us.
Kristus telah dijadikan terkutuk kerana kita.
So that criminal who had suffered capital punishment was lifted up, a symbol of God's curse upon wrongdoing.
Penjenayah yang bersalah itu yang dikenakan hukuman mati telah diangkatkan di atas kayu dan dijadikan kutukan Tuhan.
And our Lord lifted up upon the cross, like on that tree, the curse of God.
Dan yang Tuhan kita diangkatkan di atas kayu sebagai kutukan Tuhan.
That we who believe in him might inherit only the blessing.
Agar kita yang percaya cuma menerima berkatnya sahaja.
So this is the death our Lord died.
Inilah kematian yang dilalui oleh Kristus.
To bear the curse of God against sin in our place.
Untuk menggantikan hukuman dosa yang patut jatuh pada kita dan mengambil tempat kita.
And as we have seen, this is the heart of the gospel.
Dan itulah yang menjadi tumpuan bagi Injil.
So the cross of Christ.
Itu tentang salib Kristus.
And see one more here in verse 18.
Lihat lagi seperkara dalam ayat 18.
Paul mentions the preaching of the cross.
Paulus menyentuh tentang pemberitaan salib.
That reminds us of how this message must be communicated.
Ini menyentuh tentang macam mana message ini perlu dikomunikasikan.
Through preaching.
Melalui khotbah.
The word preaching in the original Greek.
Perkataan khotbah itu dalam bahasa asalnya, iaitu bahasa Yunani.
Is the very same as the word words in verse 17.
Adalah sama dengan kata perkataan dalam ayat 17.
Words, in other words, a word-born message.
Itu kata yang membawa message.
And we are only authorized by God to communicate this truth by this means, message.
Dan itu bermaksud kita cuma dibenarkan menyampaikan Injil dengan kata.
Words.
Kata.
Now, the Apostle Paul could have used other means. The apostles could have used other means that were around at this time.
Paulus sebenarnya dapat menggunakan kaedah lain untuk menyampaikan Injil.
There were the Greek tragedy plays, which were popular in those days.
Ada drama tragedi atau kemalangan besar pada masa itu.
Paul and his fellow preachers could have acted out the gospel in drama.
Paulus dan pengikut-pengikutnya boleh berlakon.
And all they could have
Injil.
They could have made a tragedy of it.
Mereka boleh melakukan tragedi.
And tugged at people's heartstrings.
Dan menyentuh hati naluri pendengar.
And made them cry.
Dan menyebabkan mereka menangis.
But they did not.
Tapi mereka tidak melakukannya.
The preaching of the cross.
Pengkhotbahan tentang Injil.
There was music.
Tentang salib.
There was music,
ada music
and songs about in those days.
Ada nyanyian pada masa itu.
Traveling musicians and singers.
Ada penyanyi jalanan.
And Paul could have gathered some of them and taught them to sing the gospel.
Paulus boleh membawa mereka ke dalam gereja dan menyuruh mereka menyanyikan Injil.
And put a nice music concert on.
Dan mengadakan konsert nyanyian.
To reach the unconverted.
Untuk sampai kepada orang yang tidak percaya.
Like there was a Christian music group that came to our town in Holywell once.
Di Holywell ada satu kumpulan penyanyi.
It was a Christian rock band.
Itu satu band rock.
Yeah. And it was called Rock the Flock.
Menggoncangkan jemaat.
And the lady who asked me to pray for this venture was deadly serious.
Dan wanita yang meminta saya doakan itu begitu serius.
And I said, I'm afraid I will not pray for this.
Dan saya kata saya tidak akan berdoa tentang hal ini.
Why not? She said.
Kenapa tidak? Saya tanya.
Because we are not allowed to communicate the gospel in this worldly, entertaining fashion.
Kita tidak dibenarkan untuk menyampaikan Injil dalam bentuk yang duniawi.
Preach.
Khutbah.
The preaching of the cross.
Khutbah tentang Injil.
And that is, of course, because the Lord Jesus, in his great commission, said in Mark 16 and verse 15, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Ini kerana dalam Alkitab, Markus 16 ayat 15, kita disuruh menginjil.
Dear friends, have confidence in the way God has said we are to do his work.
Berapa yakinkah kita tentang cara ini untuk menyampaikan Injil?
And if others want to disobey God and honor and dishonor God by these carnal worldly means, let them.
Kalau ada oranglah yang ingin menggunakan cara-cara duniawi, kita biarkan mereka.
But if we are faithful with a word-borne message, either spoken or written,
kalau kita tak setia dengan menyampaikan message Injil dengan cara khotbah atau bertulis,
we shall find the same will happen to us as happened to those first preachers of the gospel.
Kita akan lihat bahawa kita akan menerima hasil seperti yang berlaku pada pengkhotbah pada zaman dahulu.
Because Mark 16 and verse 20 says,
Markus ayat
16:20.
Pasal 16 ayat 20 mengatakan,
and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them.
Markus pasal 16 ayat yang terakhir sebenarnya, ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
If we do God's work in God's way, he will work with us.
Kalau kita menggunakan cara yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan akan bekerjasama dengan kita.
Confirming the word with signs following.
Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Don't be tempted to turn aside from this means.
Jangan kita menggunakan cara-cara lain.
The preaching of the cross.
Berkhutbah tentang salib.
Now let us look then for the rest of our time at two things.
Kita akan lihat dua perkara.
First of all, the wisdom.
Zamannya tentang hikmat.
In verse 17,
ayat 17,
Christ sent me to preach the gospel not with wisdom of words.
Sebab Kristus mengutuskan aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil.
And then secondly, the foolishness.
Dan perkara kedua tentang kebodohan.
In verse 18,
ayat 18,
for the preaching of the cross is to them that perish foolishness.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
But unto us which are saved, it is the power of God.
Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Let us look first of all then at the wisdom.
Mari kita lihat perkara pertama, iaitu tentang kearifannya.
And notice Paul says how this gospel is to be proclaimed.
Sini Paulus menerangkan macam mana Injil itu perlu diberitakan.
And that is in a plain, not dressed up way.
Itu dengan cara yang tidak berbelit-belit dan tidak berhias.
Not with wisdom of words, lest the cross be of none effect.
Bukan dengan cara berhias agar Injil itu berkesan.
Now Corinth was a Greek city, as we know, only 50 miles from Athens.
Korintus kita tahu merupakan bandar raya orang Yunani dan jauhnya dari Athens ialah 50 batu.
The Greeks were great ones for public speaking.
Orang Yunani itu pemidato yang unggul.
And they and the Romans viewed such speaking as one of the great forms of art.
Orang Yunani dan orang Roma menganggap orang yang pandai berpidato itu memiliki seni ceramah yang halus.
Last Saturday afternoon, my wife and I were in the Curve shopping mall.
Hari Ahad, Sabtu yang lepas, saya telah bersama-sama dengan istrinya ke satu pusat atau gedung beli belah.
And in there was a man playing a grand piano.
Dan tempat terdapat seorang pria.
And he was absolutely brilliant. He was going back and forth.
Dan bermain piano. Dan begitu lancar sekali dia mainkan piano itu.
Stunning everyone with his music.
Semua orang.
Well, such orators who were Greek could wow a crowd by their amazing speaking skills.
Dan bagi orang Yunani, mereka mungkin dapat berpidato dan menarik perhatian banyak orang.
And these men had celebrity status.
Mereka mempunyai kedudukan selebriti.
And those who taught rhetoric and oratory were the pride of every major city.
Pengajar yang mengajar seni pidato ini menjadi kebanggaan bagi setiap bandaraya.
Now, given the wonder and the greatness of the gospel message, you would think that only the greatest oratory was the way to do it justice.
Berdasarkan kemuliaan dan keagungan Injil itu, kita mungkin rasa eloklah Injil itu disampaikan dengan seni ceramah yang halus, yang paling halus, yang paling indah yang dapat diterima.
Let great and clever words be found.
Biarlah kata-kata yang indah dipilih.
Make tremendous speeches.
Buat ceramah yang terkemuka.
And bedazzle everyone with a tremendous way of putting it.
Dan kagumkan semua orang dengan cara kita menstrukturkan ayat.
But no.
Tapi itu bukan caranya.
Not with wisdom of words.
Bukan dengan kepandaian atau kearifan kata-kata.
This message of the cross is such that only the simplest, plainest, clearest words must be used to communicate it.
Injil itu perlu disampaikan dengan kata-kata yang ringkas, yang mudah, yang tidak berbelit-belit, dengan cara yang tidak berhias, tidak berbunga-bunga.
We're not thinking about the form of this message, we're talking about the contents of it.
Kita bukan menyentuh tentang bentuk ceramah itu, tapi berkaitan dengan isi ceramah itu.
It has to do with a glorious and wonderful Savior.
Berkaitan dengan kemuliaan dan Juruselamat yang luar biasa.
It has to do with men's eternal souls.
Berkaitan dengan jiwa manusia.
It has to do with salvation.
Berkaitan dengan keselamatan.
With heaven and hell.
Berkaitan dengan neraka dan syurga.
In order for those things to be as clear as possible, the clearest possible words must be used.
Untuk menjadikan Injil itu jelas dan terang, kita perlu menggunakan kata-kata yang jelas dan terang.
After all, if you are consulting a medical specialist and you suspect that something is wrong with you and you want him to be honest,
kalau kita berjumpa dengan para perubatan, kita tentulah mahu doktor itu memberi kita satu laporan kesihatan kita yang jelas, yang terang, yang ringkas.
You don't want him to begin by saying there is a serious dysfunction with your physical life system.
Kita tidak mahu mendengar bahawa pakar perubatan itu mengatakan bahawa kita ada kerosakan sistem badan kita, organ kita, dan menggunakan bahasa yang berbelit-belit.
I and my fellow health professionals,
dan bahawa saya dan rakan-rakan saya,
must use our surgical instruments to make an invasive procedure into the depths of your physical anatomy.
Dan menggunakan bahasa yang boleh-boleh tentang pembedahan yang akan dilakukan.
In order to investigate the aberration that lies buried in your body.
dan menyiasat organ-organ yang terdapat dalam badan kita.
To see whether it needs correction or removal.
Dan agar perlunya pembetulan atau penambahan.
And after we have finished,
dan selepas dia tamat,
we will close up the same.
Kita akan tutup luka itu.
And play the and apply the arts of our stitching.
Dan mengenalkan seni jahitan.
And hopefully all will be well.
Dan kita harap semua akan berjalan dengan lancar.
Wouldn't it be easier to say you need an operation?
Kasihan cuma kata perlu, anda perlu pembedahan.
Not with wisdom of words, lest the cross of Christ be made of none effect.
Jadi janganlah kita menggunakan bahasa yang berbelit-belit agar Injil itu berkesan.
I don't know if you sing this hymn, but we do sometimes. Tell me the story simply as to a little child. For I am weak and weary and helpless and defiled. Tell me the old, old story of Jesus and his love.
Beritahulah aku cerita itu secara mudah difahami, seperti kepada seorang anak kecil. Kerana aku lemah dan kelesuan, dan putus harapan dan hina. Beritahulah aku cerita lama tentang Kristus dan kasihnya.
Therefore, Paul used the simplest terms possible to preach the gospel.
Oleh itu, Paulus menggunakan kata-kata yang mudah, yang tidak berbelit-belit untuk menginjil.
Look at 1 Corinthians chapter 2 and verse 4.
Perhatikan 1
and verse 4.
1 Corinthians pasal 2 ayat 4.
And my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom.
Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh.
Remember, it was said of our Lord in Mark 12 and verse 37.
Ingat tak kita ada terbaca Markus
12:37.
Pasal 12 ayat 37.
And the common people heard him gladly.
Orang banyak mendengarnya dengan sukacita.
You'll notice that 1 Corinthians 2 and verse 4 goes on with these words.
Perhatikan 1 Korintus pasal 2 ayat
with these words.
Keempat dan seterusnya mengatakan kata-kata ini.
But in demonstration of the Spirit and of power.
Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus.
Suggesting to us that when we preach the gospel honestly and simply, the Holy Spirit will honor the preaching and he will bless it and make it effectual to our hearers.
Yaitu kita berasa yakin bahawa apabila kita menginjil secara ikhlas dan secara terus terang dan ringkas dan senang difahami, Tuhan akan memberkati penginjilan kita.
One great prayer we preach it should always make is this.
Ada satu doa yang selalu saya doakan.
Lord, help me to preach with simplicity and clarity.
Biarlah saya dapat berkhotbah dengan terang dan jelas.
That nothing may hide the wonderful truth.
Dan tidak ada apa-apa yang mengaburkan kebenaran yang luar biasa ini.
Of Christ crucified.
Itu berkhotbah tentang Kristus yang disalibkan.
That nothing may distract my needful hearers from him.
Agar tak ada apa-apa yang jadi halangan bagi pendengar saya.
And look, we are reminded here again in verse 17, how vital this is, because Paul says, lest the cross of Christ be made of none effect.
Perhatikan ayat 17, dikatakan di sini, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
See, the wisdom of man's words,
lihatlah hikmat perkataan manusia,
can undermine the going forth of the gospel.
Boleh menidakkan Injil kita.
And I sometimes wonder if this also was not something that happened in the 19th century.
Saya percaya hal ini berlaku dalam abad ke-19.
Because theological liberalism was one thing that undermined the gospel.
Ajaran liberal telah menidakkan Injil.
But I think there was also a professionalism at that time that undermined the gospel.
Pada masa itu juga ajaran profesional menidakkan Injil.
There were many Victorian pulpiteers.
Terdapat banyak pengkhotbah dari mimbar Victoria.
Who were scholarly and very clever men.
Terdiri daripada orang yang berpendidikan tinggi.
And they concentrated so much on the form of their sermons.
Mereka tumpukan terlalu banyak perhatian kepada bentuk ceramah mereka.
That they became more like polished essays.
Dan itu seperti karangan yang sudah dieditkan.
With clever words.
Dengan kata-kata yang arif.
And they gave themselves a following.
Dan mereka ada pengikut.
And people said, I am of this one and I am of that one, and we go to this place and we go to that one to hear these fine sermons.
Dan berlakunya puak-puak yang setia kepada pemidato tertentu atau pengkhotbah tertentu.
It's a very dangerous temptation.
Itu satu godaan yang berbahaya.
If we are not seized and gripped by the gospel of Christ.
Kita tidak di
seized and gripped. Held,
yeah.
Possessed.
Kalau kita tidak bersandar kepada Injil,
so that we are moved to preach with all our being,
agar kita berkhutbah dengan seluruh tenaga kita,
in the simple, clear words that God enables us to speak,
dengan cara yang diberikan kuasa oleh Tuhan,
we can degenerate.
Kita boleh jatuh dari segi tahap kita,
into giving fine sermons.
Memberikan khutbah yang halus, yang sudah diedit.
That will not bring a felt Christ to needy sinners.
Yang tidak menjadikan pendengar itu tahu bahwa mereka memerlukan Kristus.
And the cross of Christ will be made of none effect.
Dan salib Kristus akan menjadi sia-sia.
And I wonder if the empty churches now are not only due to the liberalism, but also to this professionalism.
Dan saya percaya gereja-gereja ini sudah menjadi kosong kerana adanya pengkhotbah seperti itu.
May God keep us from being like this.
Agar Tuhan membantu kita supaya jangan ditarik oleh ajaran liberalism dan professionalism.
We do not want that kind of wisdom.
Kita tidak mahu kearifan seperti itu.
It is human, fleshly and harmful.
Itu ialah cara duniawi, cara daging, cara yang menghancurkan kita.
So that is the wisdom.
Itulah kearifannya.
Let's look secondly at the foolishness.
Kita lihat kebodohannya pula.
Verse 18.
Ayat 18.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to those who are saved it is the power of God.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang selamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Even when the gospel is preached simply and faithfully,
jikalau Injil itu disampaikan dengan setia dan dengan cara yang tidak berbelit-belit,
not everyone will receive it.
Bukan semua orang akan menerimanya.
And Paul says, whenever it is preached, it puts people into two classes of hearers.
Paulus mengatakan bahwa apabila Injil itu disampaikan, berlakunya dua kumpulan.
And we have to face this reality.
Dan kita perlu berdepan dengan realitas ini.
On the one hand, there are those who will be on their way to hell.
Ada orang akan ke haluan neraka.
It is to them that perish foolishness.
Pada mereka yang binasa, itu ialah satu kebodohan.
This was especially true of the Greeks of Paul's time.
Itu benar bagi orang Yunani pada masa itu.
Because in verse 22 of 1 Corinthians 1,
ayat 22 pasal 1 bagi surat Korintus.
The Greeks seek after wisdom.
Orang Yahudi menghendakikan tanda. Yahudi menghendaki tanda.
And verse 23, the gospel is unto those Greeks foolishness.
Dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi bagi orang Yunani itu satu kebodohan.
Paul found that that was the case. He had been at Athens before he came to Corinth.
Paulus pernah berdepan dengan keadaan seperti yang sama di Athens.
And in Acts chapter 17, we read that the men of that city, in reaction to his preaching, said,
dalam Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 18 dan 32 ada dikatakan,
that he was a babbler.
Bahawa dia ni orang yang cerewet, yang banyak bercakap.
And that they mocked him.
Dan mereka mencemuhnya.
There is no human philosophy in the gospel.
Tak ada falsafah manusia dalam Injil kita.
It is a wisdom.
Injil itu ialah hikmat.
And there is an eloquence in it.
Terdapat keringkasannya atau kelancarannya.
But not a wisdom or an eloquence of this world.
Dan bukan hikmat duniawi.
And how tragic, dear friends, that so many people would rather go to hell than submit to God's way of saving sinners.
Sedih sekali ada orang yang hendak ke haluan neraka dan berserah dan tidak mau berserah kepada jalan yang disediakan oleh Tuhan.
To them that perish, it's foolishness.
Bagi mereka yang binasa, itu satu kebodohan.
We've heard them speak, haven't we?
Kita dengar mereka pernah bercakap, bukan?
They say, oh, I can't see that that is true.
Saya tidak dapat lihat bahawa apa yang disampaikan itu benar.
Why did the Son of God have to die on the cross in that shameful way?
Buat apa anak Tuhan itu perlu mati disalib dalam keadaan yang begitu memalukan?
How can the death of someone like that have any relevance for me?
Apakah kaitannya kematian Yesus itu dengan aku di sini?
Sacrifice.
Pengorbanan.
Blood.
Darah.
Forgiveness by this means.
Pemaafan dengan cara begitu.
Slaughterhouse theology.
Itu ialah teologi sembelih.
Offensive. Offensive. Disgusting.
Menjijikkan.
Yes, yes. But they are them that perish. And what a tragedy that is.
Itu satu tragedi besar.
And so it does put people firmly in this camp.
Dan itu menjadikan golongan ini masuk dalam khemah seperti ini.
And when people mock you like this and reject the message of the gospel from your lips,
dan kalau ada orang menghina kita seperti ini,
comfort yourself with the knowledge that they did that to Paul.
Berilah dorongan kepada diri seperti yang dikatakan oleh Paulus,
who preached it better than any of us will ever do.
Yang telah berkhotbah dengan cara yang terbaik.
It's not our failures in preaching that leads people to go to hell.
Bukanlah cara kita berkhotbah yang menyebabkan orang masuk ke neraka.
Not if we are seeking to be faithful.
Bukan kalau kita bersikap setia.
It's their own blindness and unbelief and rejection of Christ that does that.
Itu kalaulah kebutaan mereka yang dan kebodohan mereka yang membawa mereka ke neraka.
And they call the gospel foolishness and they perish.
Dan mereka memanggil atau mengatakan bahawa Injil itu satu kebodohan dan akhirnya mereka sendiri binasa.
We have to reckon with this.
Kita perlu berdepan dengan realitas ini.
But there are these other ones in this other category.
Dan ada satu lagi golongan yang berbeda.
Those on their way to heaven.
Itu golongan yang akan sampai di syurga.
For this same verse 18 says,
ayat 18 ada dikatakan,
but unto us which are saved it is the power of God.
Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
And the power of the gospel is made effectual in the calling of elect sinners.
Kekuatan Allah itu ditunjukkan apabila orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan.
And those who are destined by God to be saved, that gospel will come to them and make them wise unto salvation.
Orang yang dipilih itu akan mendengar Injil dan mereka akan berpaling kepada Kristus dan diselamatkan.
And wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
Dan arif terhadap Kristus.
And we are saved in three senses.
Kita diselamatkan dengan tiga jenis kata kerja yang menunjukkan waktu-waktu yang berbeza.
The power of the gospel,
kuasa Injil,
is such that it has a tremendous effect upon us.
Injil itu mempunyai kesan yang luar biasa terhadap kita.
We are saved in the sense of something that's happened in the past for us.
Kita diselamatkan kerana sesuatu yang telah berlalu, telah berlaku.
The moment we believed on the Lord Jesus Christ, He saved us.
Masa kita percaya kepada Kristus, Dia menyelamatkan kita.
No condemnation to those who are in Christ Jesus.
Bagi mereka yang dalam Kristus, mereka tidak dibinasakan.
Our guilt and penalty and judgment all passed.
Rasa bersalah kita semuanya telah berlalu.
But we are saved in the present sense as well.
Kita juga diselamatkan daripada segi waktu sekarang.
In fact, this word saved here is literally being saved.
Sebenarnya kata yang digunakan di sini dalam bahasa asalnya membawa maksud akan diselamatkan. Sedang diselamatkan.
Because of the word of the truth of the gospel means that we are saved from the guilt of our sin when we believe on Jesus.
Kerana apabila dikatakan diselamatkan, kita diselamatkan daripada dosa kita.
But there is still the presence and the power of sin working in our souls and in our lives.
Di masa kini kita masih merasai
the presence and power of sin working in our lives.
Kekuatan dosa masih menguasai kita.
So we need to be saved and delivered from the presence of remaining sin.
Oleh itu kita perlu diselamatkan sekarang juga oleh dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita.
And it's working in us.
Dan itu sedang bergerak dalam hati kita.
That's what Paul meant in Philippians 1 and verse 19.
Itu ada dikatakan dalam Filipi
1
pasal 1
19
ayat 19.
When he said that this experience of being in prison at Rome,
bahwa pengalamannya dipenjarakan di Roma,
will turn to my salvation,
membawa keselamatan aku,
through your prayer and the supply of the Spirit.
Melalui doa dan daripada sumber daripada Roh Kudus.
Wasn't Paul already saved?
Bukankah Paulus sudah diselamatkan?
Yes, from the guilt of sin.
Ya, daripada rasa bersalah, dosa.
But not from the presence and the working of sin in his life.
Tapi bukan daripada adanya dosa yang masih tertinggal dalam dirinya.
And the Spirit is given to us.
Dan kekuatan Roh Kudus itu diberikan kepada kita.
That by the indwelling of the Holy Spirit,
dengan adanya Roh Kudus dalaman kita,
He might weaken sin in us,
agar melemahkan kuasa dosa dalam diri kita,
and promote and strengthen Christian graces,
dan mempromosikan,
promote and strengthen,
dan menguatkan.
This is being sanctified.
Itu maksudnya menguduskan.
So an ongoing being saved and delivered from sin's curse and presence and working in us.
Jadi kata itu diselamatkan membawa maksud sedang diselamatkan dan kita masih disucikan, dikuduskan daripada kuasa dosa.
That's the power of God.
Itu ialah kekuatan Allah.
But there's a future salvation as well.
Terdapat juga keselamatan itu dari segi masa depan.
Romans chapter 5 verse 9.
Roma pasal 5 ayat 9.
We shall be saved from wrath through him.
Kita akan dibenarkan oleh darahnya dan kita pasti akan diselamatkan daripada murka Allah.
So you see what a great salvation the gospel announces.
Bukankah itu satu keselamatan yang luar biasa?
And applies to us through Christ.
Dan diaplikasikan kepada kita melalui Kristus.
Saved forever.
Kita selamat selama-lamanya.
And one day it will take us to heaven.
Dan suatu hari lagi itu semua akan membawa kita ke syurga.
And no wonder Jesus said when he died on the cross, it is finished.
Sebab itu Kristus mengatakan semuanya sudah tamat di atas salib.
His saving work accomplished.
Keselamatannya telah sempurna.
In order to save his people in the past sense, present and future.
Dan keselamatan yang dibawanya itu menyentuh masa lalu, kini, dan masa depan.
So great salvation.
Begitu besar keselamatan itu.
Let me just, as we close, remind you of the salvation that is from the guilt and condemnation that we deserve.
And saya nak sentuh tentang dosa kuasa Allah itu.
It is finished.
Semuanya sudah sempurna, sudah tamat, sudah selesai.
It means he's accomplished something perfect.
Maksudnya dia telah mencapai sesuatu yang sempurna, yang tidak ada cacat celah.
If something is finished, it doesn't need anything else.
Kalau sesuatu itu sudah siap, sudah sempurna, hal itu tidak memerlukan apa-apa lagi tambahan.
You can't add to it.
Janganlah kita tokoh tambah terhadap apa yang sudah sempurna.
It needs nothing else.
Tidak perlukan apa-apa lagi.
Well, the application to us is perfect as well.
Aplikasinya juga sempurna.
It gives us a perfect forgiveness.
Kita telah mendapat pemaafan yang sempurna.
And that's why in the Bible we have expressions like these.
Sebab itu dalam Alkitab kita ada frasa-frasa seperti ini.
What God does to our sins for Christ's sake.
Apa yang Tuhan lakukan terhadap dosa kita kerana demi Kristus.
Into the depths of the sea.
Ke dalam dasar lautan besar.
No fishing.
Tidak dibenarkan memancing.
The blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin.
Darah Yesus menyucikan kita daripada dosa, daripada semua dosa, segala dosa.
As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
Sejauh timur hingga barat, begitu jauhlah dosa kita diasingkan.
The farthest extent, the two points of the globe from each other.
Itulah jarak yang paling jauh antara dua tanda di timur dan di barat.
Our sins shall be sought for and not found.
Dosa kita akan dicari tapi tidak akan dijumpai.
It's as if God says, you look for the guilt and sin of my people.
Dan Tuhan mengatakan, cuba carilah dosa yang dilakukan oleh
and you'll not find it.
Dan engkau tidak akan mencarinya.
Because I've got rid of it completely.
Karena aku telah mengasingkannya, menjauhkannya.
I turned my back on it.
Saya telah berpaling daripada dosa itu.
Gone forever.
Telah pergi selama-lamanya.
It shall not be mentioned against us.
Itu tidak akan disebut-sebut lagi di depan kita.
Thy sins and thine iniquities shall be remembered no more.
Dosa-dosa saya yang itu semua tidak akan dikenal lagi.
Now if you are not a Christian tonight, if you're not saved,
kalaulah engkau bukan orang yang percaya, bukan orang Kristian,
know this,
ketahuilah hal ini,
that if you come as a sinner to Jesus Christ,
kalaulah engkau datang ke depan Kristus sebagai pendosa,
and cast yourself upon his mercy,
dan serahkan diri kepada kasih karunia dan rahmat Tuhan.
He will do this with all your sins.
Dia akan lakukan semua ini terhadap dosa-dosa engkau.
He will save you from them all.
Dia akan menyelamatkan engkau daripada semua itu.
And your guilt And everything you've done in your past will be wiped out completely.
Rasa bersalah dan semua dosa-dosa engkau akan dihapuskan.
And you'll never have to answer for them.
Dan engkau tidak perlu menjawab terhadap dosa-dosa itu.
You will have a savior.
Engkau akan punya seorang juru selamat.
Who is your savior?
Yang menjadi juru selamat pribadi.
The free gift of God to you.
Itu satu hadiah percuma.
Don't stay away from Christ.
Jangan menjauhkan diri daripada Yesus.
But come to him.
Tapi datang kepadanya.
Because even now through this message he's calling you.
Karena melalui mesej ini dia sedang membuat panggilan terhadap engkau.
And speaking to you personally.
Dan bercakap dengan engkau secara pribadi.
These are not my words, these are his words.
Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Alkitab, Tuhan.
He says, come unto me.
Dia mengatakan, datanglah kepada aku.
And if you come to him as you are, as a sinner.
Dan kalau engkau datang seperti mana keadaan apa-apa pun,
he will wash you from your sins in his blood.
Dia akan mencuci semua dosa dengan darahnya.
Listen to these words. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
Mungkinkah engkau akan terlepas daripada bebanan dosa? Terdapat kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya. Mungkin engkau menewaskan kejahatan. Terdapat kuasa yang luar biasa dalam darahnya. Terdapat kuasa dan kekuatan. Kekuatan penggerak luar biasa. Dalam darah domba, terdapat kuasa dan kuasa, kuasa penggerak yang luar biasa dalam darah yang bernilai kepunyaan domba. Untuk kita berkuasa, darahnya yang menebuskan itu, kini memohon untuk kita datang ke kudratnya.
Isn't this a wonderful and glorious message of good news?
Bukan itu satu berita yang baik untuk kita?
The Holy Spirit is given that he might make you realize your need of this.
Roh Kudus diberikan agar kita sedar tentang keperluan kita.
And make Jesus real to you.
Itu kita perlu Yesus dan kita perlu jadikan Yesus satu realitas kepada kita.
And enable you to turn from your sin and your sinning.
Dan membolehkan engkau berpaling daripada dosa.
And turn to Jesus Christ.
Dan datang.
And believe on him.
Dan percaya kepada Yesus.
And he will do the saving.
Dan dia akan menyelamatkan.
And give you that perfect, finished work of his.
Dan dia akan memberikan engkau segala pencapaiannya di salib.
That wonderful payment he made for our sins.
Satu bayaran luar biasa yang dilakukan.
Will be payment he made for your sins.
Dan itu bayaran untuk dosa engkau.
And you will be free.
Engkau akan bebas.
And you will be saved.
Dan engkau akan selamat.
Well, this gospel, we don't want a wisdom concerning it and preaching it that is human, carnal, and detracting from it.
Janganlah kita memberitakan Injil yang duniawi, yang ditukar tambah, yang berbelit-belit.
May it not be foolishness to us this evening.
Kita doa agar berita Injil itu tidak menjadi kebodohan kepada kita di sini.
But oh, may it be the power of God to the saving of our souls.
Agar Injil itu menjadi kekuatan Allah kepada kita.
For the glory of his name, amen.
Untuk kemuliaan nama Tuhan ini. Amen.